Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Γεννηθεί του το θέλημά σου. Αυτή είναι η σειρά των μαθημάτων που κάνουμε. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Και είχαμε πει ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είχε δώσει το λόγο του και τον είχαμε χωρίσει σε τρεις ενότητες. Είχαμε πει ότι ήταν ο υγιεινός νόμος, ήταν ο τελετουργικός νόμος και ήταν και ο ηθικός νόμος. Μιλήσαμε σε προηγούμενα μαθήματα για τον υγιεινό νόμο, δηλαδή τι έπρεπε να τρώνε και τι να μην τρώνε. Μιλήσαμε για τον τελετουργικό, πώς γινόταν οι θυσίες, πώς γινόταν η λατρεία στην Παλαιά Διαθήκη και πώς γίνεται στην Καινή Διαθήκη τώρα. Τώρα σήμερα θα μπούμε στο τρίτο εκεί σημείο που είναι βέβαια και πιο μεγάλο. Είναι ο ηθικός νόμος. Δηλαδή, τι είναι αμαρτία, τι είναι ηθικό και τι δεν είναι ηθικό. Θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι σήμερα οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν φτιάξει πολλές θρησκείες. Η κάθε θρησκεία έχει τους δικούς τους νόμους, το δικό της τύπο. Καλά λόγια λένε οι περισσότερες εκκλησίες. Να κάνεις καλές πράξεις, λένε διάφορα εκεί. Άλλοι λένε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να πετύχεις αυτές τις πράξεις. Το θέμα όμως δεν είναι τι λέει ο καθένας. Ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη είχε δώσει ο Θεός διάφορες εντολές. Το θέμα είναι σήμερα τι θέλει ο Κύριος και τι είναι ηθικό για τον Κύριο, όχι τι είναι ηθικό για τον καθένα από μας. Όλα τα έθνη έχουν το δίκαιό τους, έχουν τα δικαστήριά τους, έχουν τους νόμους τους, το αστικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο, έχουν εκεί. Και υπάρχουν νόμοι με τους οποίους περπατάνε οι πολίτες της κάθε χώρας. Ο Θεός, αδερφοί μου, έχει όμως το δικό του νόμο. Και αυτό είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που δεν κοιτάζουν ούτε το αν η πολιτεία το απαγορεύει, ούτε το αν η θρησκεία το απαγορεύει, αλλά έχουν φτιάξει μέσα τους δικές τους θρησκείες. Μου έλεγε δηλαδή μια κυρία εκεί ότι σημασία έχει ότι εγώ, λέει, δεν χρειάζομαι το Χριστό, δεν χρειάζομαι τίποτα, δεν έχω ανάγκη το Θεό γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Εγώ, λέει, πηγαίνω μόνο με ελεύθερους, δεν πηγαίνω με παντρεμένους, οπότε είμαι εντάξει, καθαρή και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέσα της δηλαδή είχε δημιουργήσει μία ηθική δική της, ότι αφού εγώ δεν πάω με παντρεμένους και δεν παίρνω τον άντρα κάποιας άλλης, είμαι εντάξει. Το θέμα δεν είναι το πώς καταλαβαίνουμε εμείς την ηθική. Το θέμα είναι πώς τη βλέπει ο Θεός. Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν θα έρθει, είπε ο Απόστολος Παύλος στο κήρυγμά του στην Αθήνα, θα κρίνει, λέει, την οικουμένη, όλη την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, διανδρός τον οποίον διόρισε και έδωσε βεβαίωση περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Έτσι δεν είπε? Και λέει ο Παύλος ότι πώς θέλει κρίνει, λέει, την ημέρα που θα κρίνει ο Θεός τα κρυπτάλη των ανθρώπων, κατά το Ευαγγέλιο. Τι δεν θα μας κρίνει, δηλαδή, ο Θεός με το τι θεωρούσαμε εμείς ότι είναι σωστό, ούτε με το τι θεωρούσε η θρησκεία μας ότι είναι σωστό, ούτε με το τι θεωρούσε το έθνος μας ότι είναι σωστό. Όταν θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, θα σταθούμε με το τι θεωρεί ο Θεός ότι είναι σωστό. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε καλά. Γιατί τότε θα προσκοληθεί η καρδιά μας στο να ερευνήσουμε και να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού ώστε να το πράξουμε στη ζωή μας. Όπως είχαμε πει στο Πάτερ ημών, γεννηθείτε το θέλημά σου, είναι και ο τίτλος των μαθημάτων που κάνουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν ο Θεός είχε δώσει, αδερφοί μου, νόμους, ηθικούς νόμους. Θα τους δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Παραδείγματος χάρη, από την πρώτη στιγμή που ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, πριν πέσει ο Αδάμ και η Εύα, τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Αυτό δηλαδή το είπε τώρα ο Κύριος πριν ακόμα αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα. Θα δούμε τώρα μέσα στους αιώνες, αυτά είναι μια εντολή που δόθηκε από την αρχή, ότι ο άνθρωπος πρέπει να παντρεύεται. Σήμερα οι άνθρωποι, άλλοι λένε ότι πρέπει να έχουμε ελεύθερη συμβίωση, άλλοι λένε σύμφωνο συμβίωσης, άλλοι λένε θα κάνουμε ένα γάμο της πολιτείας, άλλοι λένε ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Εμείς θα ερευνήσουμε τώρα μέσα από το λόγο του Κυρίου, με τη χάρη του Κυρίου, γιατί αν εκείνος δεν μας φωτίσει, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα δούμε ποιος είναι τώρα ο ηθικός νόμος που ισχύει στην Καινή Διαθήκη. Μετά είπε ο Θεός, παραδείγματος χάρη, μόλις αμάρτησε ο Αδάμ και Εύα, αισθανθήκαν ότι είναι γυμνοί. Με στην ηθική είναι αυτό. Και ο Θεός αμέσως έσφαξε ένα αρνάκι και τους έντυσε. Έχει σχέση και με τα τελετουργικά που είχαμε πει σε προηγούμενο μάθημα, όπως και ο γάμος, αλλά τον αφήσαμε γιατί είναι περισσότερο στο ηθικό μέρος και δεν τον είπαμε στα τελετουργικά, γιατί είναι πιο η σημασία του, η μεγάλη είναι περισσότερο στο ηθικό μέρος και θα το αναλύσουμε εκεί, γι' αυτό το αφήσαμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Στη συνέχεια ο Θεός άρχισε να ξεχωρίζει στους απογόνους του Κάιν και τους απογόνους του Άβελ. Ο Άβελ μάλλον δεν άφησε απογόνους, του Σιθ, που ήταν τα παιδιά του Θεού. Και φανερώνει ο Θεός μία ηθική μοναδική που ισχύει μέχρι σήμερα αυτή, θα τη δούμε. Είπε, από τη στιγμή που συνδέθηκαν οι πιστοί με τους απίστους και έγινε ομοζυγία, είπε ο Θεός, δεν θα καταμείνει το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Δηλαδή μόλις έγινε η ομοζυγία, μέσα σε λίγα χρόνια πήγανε και παντρεύτηκαν, δηλαδή τα παιδιά του Θεού που ήταν οι απόγονοι του Σιθ με τους απογόνους του Κάιν και των άλλων παιδιών που έκανε ο Αδάμ. Και διεφθάρει η γη και ο Θεός την έριξε κατακλυσμό και την έπνιξε. Στη συνέχεια υπήρχε στο νόμο του Μωυσέως η ηθική αυτή, παραδείγματος χάρη της γύμνιας, ίσχυε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν πήγε, μέθησε ο Νόε, όταν βγήκε από την Κιβωτό και γυμνώθηκε και πήγε ο γιος του εκεί, ο Χαμ, ο δεύτερος ήταν ο Χαμ, ο μαύρος, και γέλαγε που είδε τον πατέρα του γυμνό. Αλλά πήγανε τα άλλα δύο αδέρφια, ο Σιν και ο Ιάφεθ, έπιασαν λέει ένα σεντόνι εκεί και πήγαν με τα όπισθεν λέει εκεί και σκέπασαν τον πατέρα τους. Όταν συνήλθε ο Νόε, θεωρήθηκε αυτό πολύ μεγάλη αμαρτία το οποίο έκανε ο Χάμ. Με αποτέλεσμα και είπε, δούλος θα είσαι στα αδέλφια σου. Και ξέρετε, οι μαύροι ήταν οι καημένοι δούλοι μέχρι, κράτησε αυτό αιώνες. Και ακόμα μερικοί τους θεωρούν ότι είναι κατώτεροι άνθρωποι. Ο Κύριος μας βέβαια δεν έχει κατώτερους ανθρώπους. Απλά σας λέω ότι υπήρχε, θα τα αναλύσω με αυτά ένα-ένα τα θέματα. Η ηθική δηλαδή η οποία είχε την εποχή του Νόε. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν υπήρχε γεγραμμένος λόγος ότι δεν υπήρχε ηθικός νόμος. Μετά υπάρχει ο νόμος της συνείδησης. Θα μας το πει αυτό, θα το δούμε και αυτό σε συνέχεια. Εάν λέει οι εθνικοί μη έχοντες νόμο, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, πράτος εκ φύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμος εις αυτούς. Και δεικνύουσι λέει το νόμο του Θεού γεγραμμένο στις μέσες καρδιές τους. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος από τη φύση του όπως τον έφτιαξε ο Θεός, του έδωσε ο Θεός μία συνείδηση. Αυτή όμως η συνείδηση πορώνεται. Και δεν είναι σε όλους τους ανθρώπους ίδια. Υπάρχει η συνείδηση, αλλά όταν ο άνθρωπος την πνίξει αυτή τη συνείδηση, μετά φτιάχνει δικιά του συνείδηση. Γιατί μπορεί ο άνθρωπος να την πνίξει μέσα του. Παραδείγματος χάρη, οι 17 νέδοι σκότωνε ανθρώπους και έλεγε ότι έπρεπε να τους σκοτώσουμε γιατί δεν έπρεπε αυτοί να ζούνε. Έτσι θεωρούσαν το δίκαιο αυτοί. Ήταν δικό τους δίκαιο αυτό. Έτσι το φαντάστηκαν, έτσι το έπλασαν μέσα στην καρδιά τους. Όχι μόνο αυτοί, και άλλοι άνθρωποι έχουν τέτοιες ιδέες στη ζωή τους. Έχουν διάφορες ιδέες πολλοί άνθρωποι στον κόσμο. Δεν σημαίνει επειδή έχουν αυτή τη συνείδηση ότι αυτή η συνείδηση είναι καθαρή συνείδηση. Σημαίνει ότι έπνιξαν τη συνείδηση που τους χάρισε ο Θεός και έφτιαξαν μια δικιά τους. Γιατί ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Από την αρχή έκανε ο Θεός τον Αδάμ ελεύθερο και του είπε, φάε ό,τι θέλεις, αλλά από αυτό το δέντρο δεν θα φας, γιατί αν φας θα πεθάνεις. Δεν τον εμπόδισε να μην φάει. Και ο Αδάμ δεν άκουσε το Θεό. Δεν πίστεψε στο λόγο του Θεού, αλλά πίστεψε στο λόγο του διαβόλου. Και πεθαίνουμε μέχρι σήμερα όλοι οι άνθρωποι. Στη συνέχεια όμως, όταν έχουμε κι άλλους νόμους, ο οποίος είχε ο Αβραάμ, στον οποίο ο Θεός του έδωσε ένα σημάδι και του είπε θα κάνεις την περιτομή. Τελετουργικό ήταν αυτό, αλλά δεν το είπαμε γιατί έχει σχέση με την αναγέννηση, θα το δούμε στον ηθικό νόμο μέσα. Γι' αυτό δεν το παρακάμψαμε. Και πίστεψε ο Αβραάμ, θα δούμε τώρα την πίστη που εισάγεται. Και θα δούμε την πίστη από τον Άβελ μέχρι τον Ιησού μας Χριστό. Στη συνέχεια δίνει ο Θεός στο Μωυσή ένα νόμο. Γιατί έφτιαξε ο Θεός τώρα ένα λαό δικό του, από τον οποίο θα έρχονταν ο Χριστός, το λαό Ισραήλ. Σε αυτό λοιπόν το λαό του έδωσε νόμους. Πολλές εντολές. Δεν είναι μόνο οι 10 εντολές που ήταν γραμμένες πάνω στις πλάκες. Αν θα διαβάσετε μέσα το Δευτερονόμιο, το Λεβιτικό, την Έξοδο, τους αριθμούς, θα δείτε εκεί πάρα πολλές εντολές. Δηλαδή λέει μέσα, καταργεί παραδείγματος χάρη ο Μωυσής το να παντρεύονται οι συγγενείς μεταξύ τους. Το θεωρεί πλέον αμαρτία, το οποίο ισχύει για μας σήμερα. Αλλά δεν ισχύει πριν τον Μωυσή. Γι' αυτό ο Αβραάμ είχε παντρευτεί την αδερφή του. Σήμερα απαγορεύεται να γίνει αυτό. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία υπήρχαν, θα τα δούμε γιατί υπήρχαν, πώς συνέβησαν. Θα τα δούμε ένα-ένα το κάθε θέμα που θα πιάνουμε και θα το αναλύσουμε. Απλά σήμερα θέλω να κάνω μια γενική εισαγωγή σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγουμε. Γιατί ο ίδιος ο Μωυσής τώρα που έδωσε ένα νόμο πώς να λειτουργεί ο λαός του Θεού, δίνει μία προφητεία. Και αυτή η προφητεία είναι στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο του Δευτερονομίου, εκεί είναι αυτό το, και είναι στη σελίδα 192. Εκεί είναι αυτή η προφητεία, θα τη διαβάσουμε τώρα για να τη δούμε. Λέει λοιπόν στο 15 εδάφιο, είναι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο Δευτερονόμιο, «Προφήτη εκ μέσου σου θέλει αναστήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ. Αυτού θέλετε ακούει. Κατά πάντα όσα ζήτησας παρά Κυρίου του Θεού σου εν Χορίβ εν τη ημέρα της συνάξεως λέγον, ας μη ακούσω πλέον την φωνή Κυρίου του Θεού μου, μηδένα είδω πλέον το μέγα του το πύρδιε να μη αποθάνω. Και είπε Κύριος προς εμέ, καλώς έχουσι ως ελάλησαν. Προφήτη εκ μέσου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσεις αυτούς ως σε. Και θέλω βάλει τους λόγους μου στο στόμα αυτού και θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυτόν. Και ο άνθρωπος όσης δεν υπακούσει στους λόγους μου τους οποίους αυτός θέλει λαλήσει εν το ονόματί μου, εγώ θέλω εξητήσει τούτο παρά αυτού». Και λοιπόν ο ίδιος ο Μωυσής τώρα που έδωσε το νόμο δίνει μία προφητεία ότι θα έρθει ένας άλλος προφήτης σαν εμένα. Αυτό είναι η προφητεία. Και δεν θα ακούτε πια εμένα, αλλά θα ακούτε ό,τι θα πει αυτός ο προφήτης, γιατί αυτός θα λαλήσει εν το ονόματι του Κυρίου. Και αυτός ήταν αδελφοί μου Ιησούς μας Χριστός. Πάνω σε αυτή την προφητεία, να ξέρετε, στάθηκαν θρησκείες ολόκληρες. Δηλαδή οι μουσουλμάνοι στέκονται πάνω σε αυτό. Δεν λέει προφήτη εκ των αδελφών σας. Αυτός ο προφήτης ήταν ο Μωάμεθ. Άρα τέρμα το Ευαγγέλιο, τέρμα ο Χριστός, τέρμα η Παλαιά Διαθήκη, ό,τι πει ο Μωάμεθ. Γι' αυτό λένε ποιος είναι ο προφήτης, ο Μωάμεθ, και τέλος. Αυτό δεν λένε. Όμως δεν είναι ο Μωάμεθ ο προφήτης. Γιατί εδώ λέει εκ των αδελφών σας, είναι από το 12ο γένος του Ισραήλ. Γενεαλογικά δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο Μωάμεθ ο προφήτης. Γιατί ο Μωάμεθ είναι από την Άγαρ, την Αιγυπτία. Είναι παιδί του Αβραάμ μεν, αλλά όχι του Ισάκ. Η γραφή όμως τι έλεγε, εν το Ισάκ θέλει κληθεί εις σπέρμα, που μιλάει για τον Χριστό. Η γραφή έλεγε στον Ιακώβ, από τον Ιακώβ θα έρθει τώρα ο Χριστός. Μετά είπε από τον Ιούδα, από τα 12 παιδιά του Ισραήλ. Θα σηκώσει λοιπόν ανάμεσα στα αδέλφια σας, είχε πει όμως ποιος ήταν αυτός ο αδελφός, ο Ιούδας είναι. Το είχε προφητεύσει ο Ιακώβ όταν έδινε την ευλογία στα παιδιά του, ήθελε να δώσει και αυτό στα πρωτοτόκια, τα οποία τα είχε χάσει ο αδερφός του Ισάφ, του τα είχε πουλήσει στον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ θα τα έδινε σε ένα από τα 12 παιδιά του. Αυτά ήταν, ο Χριστός ήταν τα πρωτοτόκια. Θα έρχονταν ο Χριστός. Και λέει στο πρώτο του παιδί, το Ρουβίν, Ρουβίν, η αρχή της δυνάμεώς μου, λέει, εξέδρασες ως είδωρ, γιατί είχε κοιμηθεί με μια παλατιά του πατέρα του. Ξέβρασες, λέει, όπως βάζεις το νερό μες στην κατσαρόλα και βράζει, βράζει και ξαπνίζεται, έτσι λέει, ξέβρασες, πάει. έγινε σατμός, του λέει. Δεν θα έχεις την υπεροχή παρότι είσαι ο πρώτος. Πάει στο δεύτερο. Σιμεών και Λεβί ήταν τα δύο επόμενα παιδιά, οι οποίοι όταν είχε κοιμηθεί με την αδερφή του στη Δίνα εκεί ένας Παλαιστίνιος εκεί της περιοχής, πιάσανε και σφάξανε μια πόλη ολόκληρη. Και λέει, ο θυμός τους, λέει, ήταν πολύ μεγάλος. Μην ανεβείς τιμή μου, λέει, στο θυμό αυτόν, λέει, μη. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι έπιασαν και σφάξαν μια πόλη, ο Ιακώβ. Και λέει, δεν θα έχετε ούτε εσείς την υπεροχή. Και μετά πάει στον τέταρτο, τον Ιούδα. Ιούδα, σε θέλουσε επενέσει η αδελφή σου. Και μιλάει για τον Χριστό μας. Αναπεσόν εκοιμήθης ως λέον. Ποιος θέλει εγύρι αυτόν? Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Και μας το λέει στην Αποκάλυψη. Είδε, άκουσε εκεί στο τέταρτο κεφάλαιο Ιωάννης μία φωνή από τον ουρανό, όταν έβλεπε εκείνο το βιβλίο και δεν μπορούσε ούτε να το κοιτάξει και έκλαιγε, ούτε να το ανοίξει κανείς μπορούσε τη σφραγίδα, ούτε να το κοιτάξει. Και άκουσε μία φωνή, μη φοβάσαι, υπερίσχυσε ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Αυτός είναι ο προφήτης, αδελφοί μου. Από τον Ιούδα δεν μπορούσε γενεαλογικά να είναι ο Μωάμεθ. Και στο κάτω κάτω τι έκανε ο Μωάμεθ για να τον πιστέψουμε? Ο Χριστός μας όμως εκπλήρωσε όλες τις προφητείες. Η πρώτη προφητεία είχε δοθεί στον Αδάμ και στην Εύα εκεί στον Όφη. Είπε, το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει το κεφάλι, εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Και πράγματι ο Κύριος μας γεννήθηκε εκ γυναικός, δεν έλαβε σπέρμα ανδρός, ο ίδιος ήρθε στη γη και ενσαρκώθηκε δια της Μαρίας της Παρθένου και έγινε άνθρωπος. Αυτός είναι τώρα ο προφήτης. Και θα μας πει τώρα η Γραφή ότι το δε τέλος του νόμου είναι ο Χριστός. Πότε τελειώνει ο νόμος? Όταν έρθει ο προφήτης. Δηλαδή, ό,τι λέει ο νόμος του Μωυσέως δεν θα πέσει ούτε μία κεραία κάτω. Αλλά όταν θα έρθει αυτός ο προφήτης, τέλος πλέον, ακούμε μόνο του προφήτου. Σωστά το λένε οι μουσουλμάνοι ότι μόνο του προφήτη πρέπει να ακούμε. Με μια διαφορά, ότι ο προφήτης δεν είναι ο Μωάμεθ, αλλά είναι ο Χριστός. Και είπε ο Πέτρος, προφήτην και Χριστόν έκανε αυτόν τον οποίο εσείς σταυρώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε. Έδωσε βεβαίωση γι' αυτό ότι αυτός είναι ο προφήτης, γιατί τον ανέστησε από τους νεκρούς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Θα πάμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, για να δούμε τώρα όταν ήρθε αυτός ο προφήτης, ο Χριστός μας, τι είπε. Θα πάμε στο πέμπτο κεφάλαιο εκεί του Ματθαίου. Στη σελίδα 850, είναι πέμπτο κεφάλαιο του Ματθαίου, το έψινο δηλαδή, από το 17 εδάφιο θα διαβάσω για να δούμε τώρα τι λέει εδώ για τον προφήτη ο ίδιος ο Χριστός μας. Γιατί είπαμε, εμείς πρέπει να ακούσουμε τώρα όχι τον ηθικό νόμο του Μωυσέως, γιατί ο Μωυσής είπε ότι του προφήτη θα ακούσετε. Θα ακούσουμε λοιπόν ποια είναι η ηθική της Καινής Διαθήκης σήμερα. Γι' αυτό τα πιάσουμε ένα-ένα μετά τα θέματα, να δούμε τι έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, τι λέει η Καινή Διαθήκη, τι κρατάμε σήμερα. Γιατί κάποια τα κρατάμε. Πάλι μας χάρη αυτό που λέει, Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτό μόνο θέλεις να τρέψει, ισχύει. Το θέλεις αγαπήσει Κύριον το Θεό σου εξ όλης ψυχής ισχύως και διανύες σου και τον πλησίου σου ως αδελφόν, ισχύει. Αλλά υπάρχουν κι άλλα τα οποία δεν ισχύουν. Είπαμε ότι ο τελετουργικός νόμος καταργήθηκε ολόκληρος. Ο υγιεινός νόμος καταργήθηκε ολόκληρος. Από τον ηθικό νόμο κάποια πράγματα που είχε πει από την αρχή ο Θεός ισχύουν μέχρι τέλους. Και θα τα δούμε αυτά. Παρόλο που στην πορεία έγιναν μερικές παρενθέσεις, θα δούμε ότι ισχύουν μέχρι σήμερα οι αρχικές εντολές του Θεού. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Κύριος μας στο εδάφιο 17, στην επί του όρους ομιλία, και μιλάει εκεί στους παρευρισκομένους που ήταν εκεί και τους λέει: μην νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας, δεν ήλθω να καταλύσω, να εκπληρώσω. Διότι αληθώς σας λέγω, έως εάν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ημί εκεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ώστις λοιπόν να θετήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος τελειονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Όσοις δε εκτελέσει και διδάξει, ούτως μέγας τελειονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Εδώ θέλω να προσέξετε, έρχεται ο Κύριος μας και βάζει δύο νόμους. Είναι ο νόμος του Μωυσέως και ο νόμος που θα πει ο Κύριος. Τους λέει λοιπόν, δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτας, δεν ήθελε να τους καταργήσω, και αυτό μπερδεύει πάρα πολύ κόσμο και λένε σήμερα ότι ο Κύριος ήρθε να συμπληρώσει. Δεν λέει εδώ να συμπληρώσω, λέει να εκπληρώσω. Τι σημαίνει να εκπληρώσω? Ο νόμος έλεγε ότι θα έρθει ο προφήτης. Εάν δεν ερχόταν ο προφήτης, δεν θα εκπληρώνονταν ο νόμος, δεν ήταν αληθινή η προφητεία. Από τη στιγμή που έρχεται τώρα ο προφήτης, εκπληρώνεται ο νόμος. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Καταλαβαίνει τι θέλει να πει αυτό? Ήρθε τώρα ο προφήτης και εκπληρώνεται ο νόμος. Γι' αυτό είναι το τέλος του νόμου ο Χριστός. Μόλις έρχεται ο Χριστός, τελειώνει ο νόμος. Έχουμε την Καινή Διαθήκη τώρα. Γι' αυτό μην μπερδεύεστε με την Παλαιά Διαθήκη. Μην μπλέκετε με την Παλαιά Διαθήκη. Μα δεν είναι για παραδείγματα, δεν είναι για... Έχει ωραία παραδείγματα η Παλαιά Διαθήκη, αλλά μερικές φορές τα αναλύουμε και αυτά κατά το δικό μας μυαλό και δεν βγάζουμε και άλλα συμπεράσματα πολλές φορές. Τι να σημαίνει αυτό και τι θέλουμε όλα να τα αναλύσουμε. Και καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Θα αναλύουμε ό,τι αναλύει η Καινή Διαθήκη. Ό,τι μας έφερε ο Χριστός δηλαδή στην Καινή Διαθήκη και οι Απόστολοι, ό,τι ήταν χρήσιμο μας το μετέφερα στην Καινή Διαθήκη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εμείς μένουμε σήμερα στην Καινή Διαθήκη. Θα ακολουθήσουμε την ηθική της Καινής Διαθήκης. Μέσα στο Ευαγγέλιο τώρα είναι γραμμένος ο ηθικός νόμος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτόν θα ακολουθήσουμε. Και ήρθε και ο Πατέρας από τον ουρανό την ώρα που βαπτιζόταν ο Ιησούς μας Χριστός. Εσχίστηκε λέει ο ουρανός και κατέβηκε το πνεύμα πάνω του με μορφή περιστεριού. Και ακούστηκε φωνή από τον Πατέρα: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούετε. Ο Χριστός έφερε το Λόγο του Θεού από τον ουρανό τώρα. Δεν θα ακολουθάνε τι είπε ο Μωυσής. Ο Θεός δεν τα είπε στον Μωυσή? Ναι, αλλά ο ίδιος ο Μωυσής λέει ότι όταν θα έρθει ο προφήτης θα ακούτε του προφήτη, όχι εμένα πλέον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ, αλήθεια σας λέγω, ο ουρανός και η γη αν παρέλθει, ένα γιώτα ή μία κεραία από του νόμου δεν θα παρέλθει, έως σου εκπληρωθώσει πάντα. Ό,τι δηλαδή έλεγε ο νόμος έγινε. Το τελευταίο σημείο του νόμου που έπρεπε να εκπληρωθεί ήταν να έρθει ο Χριστός. Όταν ήρθε ο Χριστός εκπληρώθηκε ολόκληρος ο νόμος. Τέλειωσε. Τελειώνει ο νόμος πλέον. Η εκπλήρωση του νόμου είναι ο Χριστός. Γιατί η προφητεία έλεγε ότι όταν θα έρθει αυτός ο προφήτης, αυτού θα ακούσετε. Και ακούστηκε φωνή από τον Πατέρα τον ουρανό, αυτού ακούετε. Έτσι δεν έγινε. Άρα σήμερα αδερφοί μου, εμείς περπατάμε με την Καινή Διαθήκη, όχι με την Παλαιά Διαθήκη. Θα μου πείτε, και γιατί ο Θεός να πει το ένα και να πει το άλλο που δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη? Θα τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά στην πορεία, με τη χάρη του Κυρίου μας. Τώρα όμως θέλω να δούμε το γενικότερο κανόνα. Ακούμε το Ευαγγέλιο, δεν θα ακούσουμε τι είπε η Παλαιά Διαθήκη. Κάποια πράγματα θα τα πάρει ο Κύριος κατευθείαν από τον Αδάμ, θα το δούμε. Κάποια άλλα όμως θα τα καταργήσει. Και λέει μετά στη συνέχεια, δεν θα πέσει λοιπόν ούτε μία κεραία ούτε ένα γιώτα από τον νόμο του Μωυσέως. Αυτό εννοεί εδώ. Εσύ εκπληρωθώ σου πάντα. Έρχεται όμως τώρα και λέει για το δικό του νόμο. Αλήθεια, αλήθεια σας λέγω, έως ώστις λοιπόν να θετήσει μία των εντολών τούτων, όχι του νόμου, των εντολών που λέει ο Χριστός τώρα. Εδώ τα μπερδεύουν πολλοί και νομίζουν ότι είναι το ίδιο. Ότι εννοεί για τον νόμο του Μωυσέως, όποιος θα θετήσει δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Όχι. Είπε, ο νόμος του Μωυσέως θα εκπληρωθεί ολόκληρος. Αλλά από τις εντολές τούτες που αρχίζει τώρα και λέει ο Κύριος, όποιος θα θετήσει, ελάχιστος θα είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Και όποιος λέει διδάξει και εκτελέσει, μέγας θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τα δυο πάνε μας, να διδάξουμε και να εκτελέσουμε. Και λέει τώρα, επειδή σας λέγω ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη σας πλειότερον της των γραμματέων και φαρισαίων, δεν θέλετε εισέλθει εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή με τον νόμο του Μωυσέως, που ήταν οι φαρισαίοι αυτοί οι οποίοι λέγαν ότι φυλάνε τον νόμο του Μωυσέως και ήταν υποκριτές. Και αν η δικιά σας δικαιοσύνη είναι ακόμα καλύτερη από των γραμματέων και φαρισαίων, οι οποίοι ξέρανε τον νόμο απ' έξω αυτοί. Και αν εσείς λέει τον μάθετε τον νόμο του Μωυσέως και τα κάνετε όπως τα κάνει οι φαρισαίοι και καλύτερα ακόμα, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να περάσεις από τον Ιησού Χριστό, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Θα μας τα πει παρακάτω. Δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος στη Βασιλεία των Ουρανών με τον νόμο του Μωυσέως. Εάν δηλαδή δεν ερχόταν ο Χριστός να χύσει το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, αυτοί οι οποίοι έκαναν τη θυσία του αρνιού δεν θα έμπαιναν στη Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα όμως θα μπουνε, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού έχει αναδρομική ισχύ. Και όσοι σφάξανε το αρνάκι και θυσιάσανε, ήταν σαν να δεχθήκανε το Χριστό, ο οποίος απέθανε πάνω στο σταυρό για μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε στην Αποκάλυψη να ψέλουν εκεί πέρα άνθρωποι την οδή του Μωυσέως. Γιατί αυτοί οι οποίοι κάνανε τη θυσία σωθήκανε, όχι γιατί κάνανε καλά έργα, γιατί ο νόμος δεν λέει έφερε στο τέλειο, κανένα δεν έφερε στο τέλειο, αλλά γιατί έκαναν τη θυσία του αμνού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και όταν χύθηκε το πραγματικό αίμα, τότε είχε αξία και το αίμα των αρνιών. Γιατί ενώ σφάξα ένα αρνάκι, δεν μπορούσε το αρνάκι να συγχωρέσει την αμαρτία μου. Ένα αρνάκι κάνει πόσο κάνει, 100 ευρώ. Δεν μπορεί να συγχωρέσει την αμαρτία μου. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού όμως μπορεί να τη συγχωρέσει ως αμνού, αμμώμου και ασπήλου. Και λέει τώρα εδώ ο Κύριος μας, συνεχίζει, «Οικούσατε τώρα στους αρχαίους ου φωνεύσεις, εγώ όμως σας λέγω». Αρχίζει τώρα να λέει το Ευαγγέλιο που έφερε από τον ουρανό. Ακούσατε από τους αρχαίους, από τον Μωυσή δηλαδή, ακούσατε από τον Νόε, γιατί το ου φωνεύσεις δεν δόθηκε σαν εντολή πρώτα στο Μωυσή, γι' αυτό λέει ακούσατε τις αρχαίες. Δόθηκε πρώτα απ' όλα γιατί σκότωσε τον Άβελο Κάιν και είπε ο Κύριος, το αίμα του αδερφού σου βάλε. Και όταν βγαίνει ο Νόε από την Κιβωτό, του είπε ο Κύριος ότι όποιος φωνεύσει άνθρωπο θα το ζητήσω εγώ από αυτόν. Τη ζωή του ανθρώπου θα ζητήσω για τη ζωή του άλλου που αφαίρεσε. Τα ζώα μπορείτε να τα σφάξετε, να τα φάτε, εντάξει, αλλά τον άνθρωπο όχι. Το απαγόρευε. Ήταν δηλαδή ρητός νόμος από τον Νόε. Γι' αυτό ξεκινάει ο Κύριος με αυτή την εντολή. Δεν είναι τυχαίο ότι πιάνει ο Κύριος μέσα στη γραφή, στο λόγο του. Δεν πιάνει τυχαία ένα λόγο ο Κύριος εδώ να τον πει. Ξεκινάει λοιπόν και λέει, ακούσατε από τους αρχαίους. Δεν είναι δηλαδή μόνο το Μωυσή, δηλαδή αυτό το οποίο έγινε και από τον την εντολή ας πούμε που είχε ο Άβελ, ο Κάιν, και είπε στο Λάμεχ ότι αν τώρα λέει όποιος σκοτώσει λέει επταπλάσια θα τιμωρηθεί, γιατί εκτός από τον Κάιν υπήρχε κι άλλος συγγενής του Κάιν ο οποίος σκότωσε ο Λάμεχ, και είπε ότι όποιος σκοτώσει τώρα τον Κάιν 7 φορές θα τιμωρηθεί σαν τον Κάιν, και είπε στο Λάμεχ όποιος σκοτώσει τώρα τον Λάμεχ, γιατί και αυτός είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο. Είναι η πρώτη φόνη που αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή που γίνεται στο ανθρώπινο γένος. 70 φορές λέει θα τιμωρηθεί, λέει. Άρα η εντολή δεν είναι δηλαδή από τον Μωυσή μόνο το ου φωνεύσεις, δεν ήταν η πρώτη εντολή το ου φωνεύσεις, αλλά έχει δοθεί από τους αρχαίους, λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου. Και μας περιγράφει εδώ τώρα και λέει, ακούσατε λοιπόν ου φωνεύσεις, εγώ όμως σας λέγω, πας οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θελήστε ένοχος εις την κρίση. Έρχεται ο Κύριος τώρα και φαίνεται το Ευαγγέλιο. Δηλαδή σαν να λέει, εγώ είμαι ο προφήτης, ακούσατε αυτό από τους αρχαίους, δηλαδή από τον Αδάμ μέχρι και τον Μωυσή, αυτό ακούσατε, αλλά εγώ τώρα που είμαι ο προφήτης, που εκπληρώνω τον νόμο, εγώ σας λέγω ότι όποιος οργιστεί χωρίς αιτία κατά του αδερφού του θα είναι ένοχος. Βλέπετε αδερφοί, δεν λέει να τον σκοτώσω με τον άλλο. Εάν χωρίς αιτία οργιστούμε για τον άλλο, ακόμα και όταν οργίζεστε λέει σε άλλο σημείο, να μην αμαρτάνετε. Θύμωσε σε μια στιγμή, οργίστηκες, σβήστο, πριν βασιλέψει ο ήλιος, ξέχασέ το, συγχώρεσέ το, τέλειωσε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν θα αναλύσω τώρα μία-μία τις εντολές σήμερα, θα ξεκινήσουμε από το άλλο μάθημα για να πούμε γι' αυτά. Απλά σήμερα θέλω να δούμε τι λέει ο προφήτης. Λέει μετά στη συνέχεια, ακούσατε στους αρχαίους μη μιχεύσεις, τα πει στο εδάφιο 27, ακούσατε στους αρχαίους, μη μοιχεύσεις. Εγώ όμως σας λέγω, δεν υπάρχει πλέον το μη μοιχεύσεις, υπάρχει κάτι πολύ πιο δύσκολο στην Καινή Διαθήκη. Εγώ όμως σας λέγω, πάσο βλέπων γυναίκα δια να επιθυμήσει αυτήν ή διεμήχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Έρχεται τώρα και σου λέει τον νόμο του Χριστού. Οι αρχαίοι λέγανε αυτό και πάλι ξεκινάει από τους αρχαίους, γιατί πάλι από τον Αδάμ, είπε ο Θεός, θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνει οι δύο η σάρκα μία. Εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος να μην χωρίζει. Όταν ο άλλος πάει και μοιχεύει, είναι ενδεής φρενών. Λέει σε άλλο σημείο, είναι φτωχός στα μυαλά ο άνθρωπος οπωσδήποτε. Δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Βέβαια μέσα του η ηθική μπορεί να λέει δεν είναι τίποτα. Αφού με ήθελε εκείνη και εγώ την ήθελα, εντάξει. Αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι λέει η ηθική του καθενός τώρα εδώ. Ούτε η ηθική η δική μας, ούτε η ηθική με την οποία μεγαλώσαμε, γιατί πολλές φορές διαμορφώνεται αυτή η ηθική από τους γονείς μας, από το περιβάλλον που βρισκόμαστε, από τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Διαμορφώνει ο άνθρωπος συνειδήσεις. Αλλά εμείς αδερφοί μου ακούμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και θέλουμε να έχουμε μία συνείδηση σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού ενώπιον του Κυρίου μας. Εγώ λοιπόν σας λέγω τώρα, ακούσατε στους αρχαίους, αλλά εγώ σας λέγω. Θα φέρει το δικό του νόμο τώρα ο Κύριος. Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση και σε αυτό, απλά το αναφέρω για να δείτε ότι λέει παραδείγματος χάρη τώρα στο 31, συνεχίζει στο ίδιο θέμα. Ερέθη προς τούτης, όσης χωριστεί τη γυναίκα αυτού, ας δώσει σε αυτήν διαζύγιον. Αυτό το είπε ο Μωυσής, δεν το είχε πει. Γι' αυτό δεν λέει εδώ στους αρχαίους. Εδώ λέει, δόθηκε στο Μωυσή αυτό να δώσει διαζύγιο. Δεν είχε δοθεί το διαζύγιο από τον Αδάμ, ούτε από τον Αβραάμ, ούτε από τον Νόε. Δίνεται τώρα στο Μωυσή το διαζύγιο. Βλέπετε πόσο ωραία το μιλάει εδώ ο Κύριος μας. Ερέθη λέει προς τούτης, επιπλέον δηλαδή σε αυτά, αυτό που αναπηρέχει προς τους, έχει υποθεί ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα του ας δώσει διαζύγιο. Εγώ όμως σας λέγω, βλέπετε έρχεται πάλι ο Κύριος, εγώ σας λέγω, αυτό το εγώ είναι ο προφήτης. Και θα δείτε μέσα στην επί του όρους ομιλία, πολλά εγώ σας λέγω, θα τα δούμε αναλυτικά, απλά σας τα αναφέρω τώρα έτσι ονομαστικά. Στο 34 εδάφιο λέει, στο 33, πάλι ακούσατε ότι ερέθη στους αρχαίους μη επιορκήσεις αλεπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου. Εγώ όμως σας λέγω, μη ομώσετε μη δόλος. Εγώ σας λέγω, γιατί εγώ είμαι ο προφήτης και εγώ φέρνω το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Δεν ισχύει λοιπόν το μη επιορκήσεις, δεν ισχύει το μη μοιχεύσεις, δεν ισχύει το μη φωνεύσεις. Υπάρχει κάτι πολύ πιο δύσκολο στην Καινή Διαθήκη. Μόνο να οργιστείς θα δώσεις λόγο στον Κύριο, όχι να σκοτώσεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο το Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Πάρα πολύ πιο δύσκολο. Αλλά εάν τον νόμο του Μωυσέως δεν τον έκανε κανένας που λέει πιο πάνω, ούτε οι Φαρισαίοι, ούτε κανένας μπορεί να τον κάνει, εμείς πώς θα τον κάνουμε? Ήρθε ο Χριστός και μας έδωσε τη χάρη του, αδερφοί. Γι' αυτό θα το κάνουμε. Δεν μπορούσαμε από μόνοι μας. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας. Για να μας δώσει δύναμη. Και λέει η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είσαστε υπό νόμων αλλά είσαστε υπό χάρη. Έρχεται ο Κύριος και μας αναγεννάει και βάζει τον νόμο του μέσα στην καρδιά μας. Θα το δούμε αυτό και στην αναγέννηση. Μας βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο και μας δίνει δύναμη να νικήσουμε. Δεν νικάμε γιατί είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ή πιο δυνατοί. Τα ίδια είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά νικάμε γιατί έρχεται πάνω μας η δύναμη του Κυρίου. Ένα άλλο που λέει, «Οικούσατε ότι ρέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος». Εκδίκηση δηλαδή. «Εγώ όμως σας λέγω», λέει στο 39, «να μην αντισταθείτε προς τον πονηρόν». Τον άνθρωπο εννοεί εδώ, όχι τον πονηρό, τον διάβολο. Στον διάβολο θα αντισταθούμε. Αντιστάθετε, λέει, στον διάβολο ότι θέλει φύγει από εσάς. Στον πονηρό άνθρωπο όμως μην αντισταθείς. Ας μην αντισταθείτε στον πονηρό, αλλά ως τη σεραπίσει εις την δεξιά σου σε αγώνα, στρέψον και την άλλη. Και εις τον θέλοντα να κληθεί μετά σου και να λάβει το χιτώνα σου, άφες και το ημάτιο. Δηλαδή έρχεται η Καινή Διαθήκη και είναι πολύ ανώτερη. Δεν σου λέει απλά να μην του βγάλεις το δόντι του άλλου επειδή σου σπάει στο δικό σου. Αλλά λέει να μην αντισταθείς καθόλου, αλλά αν σου ρίξει μία από το ένα μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Τι σχέση έχει το Ευαγγέλιο με τον νόμο του Μωυσέως? Ο νόμος του Μωυσέως είναι ένας ανθρώπινος νόμος, όπως είναι οι νόμοι που φτιάχνουν οι άνθρωποι σε διάφορες πολιτείες, με θεϊκή έμπνευση βέβαια, αλλά ο νόμος που φέρνει ο Κύριος μας είναι ουράνιος, αδερφοί. Το Ευαγγέλιο ήρθε από τον ουρανό. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού, προσωτηρία εις πάντα των πιστεύοντα. Το Ευαγγέλιο διαμορφώνει αγίους. Ο Δαβίδ μπορεί να ήταν κατά την καρδία του Θεού, αλλά σκότωνε ανθρώπους. Οι Άγιοι της Καινής Διαθήκης όχι μόνο δεν σκοτώνουν, ούτε βρίζουν, ούτε μιλάνε άσχημα, ούτε... Είναι Άγιοι άνθρωποι. Ο Κύριος φτιάχνει αγίους στην Καινή Διαθήκη. Και αγίους έρθει να παραλάβει. Ένα άλλο λέει στο 43, «Ακούσατε ότι ερέθη θέλει αγαπά τον πλησίο σου και μίση τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω αγαπάτε τους αδερφούς σας». Λέει στο 44, «Αγαπάτε εκείνους ή την σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ή την σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνη την σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, δια να γίνετε οι ιοί του Πατρός σας που είναι της ουρανής». Δεν θα γίνουμε ιοί επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι και τους αγαπάμε, αλλά γιατί ο Κύριος μας αγάπησε και πέθανε για μας και μας έδωσε τη δύναμη τώρα να αγαπάμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς δεν μπορούσαμε. Γιατί αν μπορούσαμε, δεν ήταν ανάγκη να κατέβει ο Κύριος να μας τα πει, θα τα έλεγε και ο Μωυσής. Αλλά δεν μπορούσε να τα κάνει κανείς αυτά. Ήρθε ο Κύριος και μας αναγεννάει και μας δίνει τη δύναμη να τα κάνουμε. Λέει μετά ένα άλλο. Να μην σας τα διαβάσω όλο. Λέει για αυτούς, ας πούμε, οι οποίοι προσεύχονται και δείχνονται, αλήθεια σας λέγω, έχουν το μισθό τους. Θα πει διάφορα εδώ, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα όλα, που λέει ο Κύριός μας ότι εγώ σας λέγω. Αυτό ήθελα να καταλάβουμε και να κλείσουμε το σημερινό μάθημα, ότι ήρθε ο προφήτης από τον ουρανό, μας έφερε από το Ευαγγέλιο από τον ουρανό και είπε ο Κύριός μας τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ πνεύμα είναι και ζωή είναι, είπε ο Κύριός μας. Όσα άκουσα από τον Πατέρα, αυτά είπα σε εσάς. Δεν είπε δηλαδή δικά του λόγια. Ό,τι άκουσα παρά του Πατρός, λέει, ήρθε και φανέρωσα σε εσάς. Γι' αυτό, αδερφοί, και εμείς σήμερα ακολουθάμε το Ευαγγέλιο τώρα του Ιησού Χριστού. Είμαστε ακόλουθοι του Ιησού Χριστού, όχι του Μωυσέως. Όσοι τώρα ανακατεύουν Καινή και Παλαιά Διαθήκη, μπερδεύονται οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορεί να λες θα φυλάω τον νόμο του Μωυσέως και θα λέω οφθαλμό αντί οφθαλμού και ο Κύριος θα λέει να αγαπάω τον εχθρό μου. Τι από τα δύο θα φυλάω? Δεν στέκει αυτό. Γιατί ερμήνευσαν το εδάφιο πολλές θρησκείες ολόκληρες. Ότι ο Κύριος ήρθε να συμπληρώσει. Δεν ήρθε να συμπληρώσει. Τι να συμπληρώσει? Αφού έλεγε να σκοτώσω τον άλλο. Έλεγε ζωή αντί ζωή, οφθαλμό αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντο. Άρα δεν είναι σκότωρο, πρέπει να τον σκοτώσω. Ο Κύριος μας όμως πάνω στα σταυρό του Γολγοθά είπε: Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είπε. Άλλο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, για να μην μπερδεύεστε καθόλου, θα την ξεχάσετε την Παλαιά Διαθήκη και τι είπε ο Μωυσής και τι είπαν διάφοροι στην Παλαιά Διαθήκη. Θα ασχοληθούμε με την Καινή Διαθήκη που έφερε ο Χριστός από τον ουρανό. Κάθε λέει παλαιούμενο και γυράσκο είναι πλησίον αφανισμού. Έκανε λέει Καινή Διαθήκη, σημαίνει ότι έκανε παλαιάν την πρώτη. Γι' αυτό είναι πλησίον αφανισμού. Δεν υπάρχει, δεν ισχύει πλέον η Διαθήκη του Μωυσέως, ισχύει η Διαθήκη του Χριστού προς εμάς σήμερα. Εμείς θα δώσουμε λόγο στον Κύριο βάσει του Ευαγγελίου. Δεν θα μας κρίνει ο Κύριος εμάς σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσέως, και το λέει όσοι μάρτυσαν λέει με τον νόμο του Μωυσέως θα κληθούν με αυτόν τον τρόπο. Και οι άνθρωποι ζήσανε σε εκείνη την εποχή. Εμείς σήμερα ζούμε στην εποχή που έχει έρθει το Ευαγγέλιο. Δεν ζούμε στον νόμο του Μωυσέως. Δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή. Αλλά χρειάζεται να δούμε τι λέει προσεκτικά το Ευαγγέλιο και εκείνο το οποίο λέει να το κρατήσουμε. Αμήν. Αμήν.